Forumas. Audronė Jozėnaitė. Brailio raštas ir rinkimai. Galimybė neregiams savarankiškai balsuoti. Senų diskusijų tema tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse. Ilgą laiką mūsų šalyje ji buvo sprendžiama labai paprastai. Balsavimas su patikimo žmogaus pagalba rinkimo apylinkėje ir galimybė balsuoti namuose. Turime pripažinti, kad dauguma neįgaliųjų, ypač vyresnės kartos, šį galimybę puikiausiai tenkino. Bet laikai keičiasi. Sėkmingai skinasi kelią naujos iniciatyvos, leidžiančios be kliūčių neįgaliesiems išreikšti savo valią rinkimo apylinkėse. Ne visi nori susitaikyti su neišvengiama pagalba, be kurios niekaip neišsiversi tuomet, kai balsuoti savarankiškai nėra galimybių. Proveržis šioje srityje įvyko po 2016 metų Seimo rinkimų, kai du fizinę negalią turintys asmenys laimėjo bylą, kuri buvo iškelta dėl rinkimų apylinkių neprieinamumo ir prarastos galimybės balsuoti. Iš šio proceso laimėjo ir kurtieji, ir regėjimo, ir psichikos negalią turintys žmonės. Ačiū vyriausiai rinkimų komisijai ir jos pirmininkiai Laurai Matijošaitytei už pasiryžimą šiais metais prezidento ir Europos parlamento rinkimus bei balsavimą dėl referendumų padaryti labiau prieinamus neregiams. Skirta daug dėmesio konsultacijoms su išmanančiais Brailio raštą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariais. Ieškota įvairių sprendimų, kaip tą informaciją Brailio raštu pateikti. Visai objektyviai galima sakyti, kad ir noro, ir pastangų, ir finansų tikrai nepagailėta. Teko ir stebėti rinkimus ir kalbėti su daugeliu neregių pasinaudojusių galimybę savarankiškai pažymėti norimą kandidatą ar partiją. Ta leido paprastam biuleteniui pritaikytas specialus įdėklas, ant kurio buvo pateikta informacija Brailio raštu. Visa pagrindinė rinkimų informacija buvo įgarsinta ir išleista Brailio raštu. Taigi, kaip šią iniciatyvą vertino neregiai? Puikiai iniciatyva, gera pradžia. Džiaugiuosi galimybę savarankiškai balsuoti. Tikiuosi ir ateityje bus tokia galimybė. Pirmą kartą pasijutau pilnateisių piliečių, tokie žodžiai skambėjo iš neregių lūpų. Nors beveik visi turėjo pastabų, kartais ir kritiškų, skubėjo pabrėžti, kad nesklandumai, klaidos ar menki nesusipratimai nėra tiek svarbus palyginus su galimybė balsuoti savarankiškai. Ar kalbame apie pilną savarankiškumą? Labai abejotina, tik vienas kitas neregys atėjo be palydovo. Dauguma neišsivertė be pagalbos. Ne vienam neregiui prireikė pagalbos balsuojant antrame ture. Neteko girdėti, išskyrus vieną atvejį, kad kam nors būtų pavykę pačiam bereginčio pagalbos reitinguoti kandidatus į Europos parlamentą. Dažnas, jei moka Brailio raštą, nemoka užrašyti skaitmenų reginčių raštu. Tenka pastebėti, kad tik tie neregiai, kurie buvo iš anksto pasiruošę, perskaitę Brailio raštu ar perklausę pagrindinę informaciją apie partijas ir kandidatus ir įsiminę partijos ar judėjimų numerius, galėjo pažymėti norimą partiją savarankiškai. Kas to nepadarė, turėjo galimybę perskaityti informaciją su partijų sąrašais rinkimo apylinkėse. Kalbant apie savarankiškumą balsuojant, reikėtų pasakyti, kad daugelio jaunesnės kartos neregių nuomonę jį pilnai garantuotų tik elektroninis balsavimas. Ar rinkimo apylinkėse dirbantys žmonės buvo pasiruošę sutikti neregius? Vėlgi, buvo visko, nors konsultuojantis su Lietuvos negalės organizacijų formų buvo išleistos rekomendacijos su patarimais, kaip elgtis. Ar padėti neįgaliesiems tikrai ne visi buvo susipažinę su šia informacija. Geronoriškumo buvo daug, bet supratimo ne visada užteko. Būta ir kurioziškų situacijų. Štai Raseiniuose balsuoti su žmona atėjęs neregys, iš jo nieko nepešęs. Jam buvo primygtinai peršamas įdėklas su Brailio raštu. Veltų žmogus aiškino, kad jo nemoka, kad nori balsuoti su palydovu, kaip tą darydavo anksčiau. Jam nebuvo leista. Žinoma, tai grubu žmogaus teisių pažeidimas. Nors neregiai su džiugesiu sutiko naują iniciatyvą, balsavusių naudojantis Brailio raštų skaičius buvo nuviliančiai mažas. Net ir didžiuosiuose miestuose, tuose rajonuose, kur nuo tarybinių laikų gyvena daug neregių, noras savarankiškai balsuoti jiems prieinamų būdų pareiškė labai mažai žmonių. Nesmagu buvo girdėti vieno pirmininko žodžius. Brukam tuos įdėklus, bet niekas nenori. O kodėl nenori? Kas atsakys į šį klausimą? Ar patogiau balsuoti namuose? Taip, buvo ir tokia nuomonė. Tokiu atveju nereikia nieko prašyti, kad palydėtų į apylinkę, juk socialiniai darbuotojai savaitgalį nedirba. Gal gąsdina mintis, kad reiks pademonstruoti savarankiškumą, gal net kreiptis pagalbos. Taip, Keletas žmonių taip ir sakė, pridurdami, kad būtų buvę gerai, jei kas iš anksto būtų pamokę, supažindinę su įdėklais. Objektyvumo dėlį reikia pasakyti, kad stebinti iš ankstinį balsavimą Vilniaus savivaldybėje, tikėtina, kad panašiai buvo ir kituose didesniuose miestuose, ta nežmoniškai didelis rautas žmonių neregiui tikrai reikia drąsos ir sumanumo kreipiantis pagalbos. Bet greičiausiai priežastis labai paprasta. Neregiai nemoka brailio rašto. Ar prisvilo pirmas blynas? Gal tik šiek tiek. Iniciatyva tikrai puiki. Ir ne tik neregiams, juk tiek daug žmonių pirmą kartą pamatė brailio raštą, gal pirmą kartą susimastė, kaip skaito neregiai. Juk tai pati geriausia šio rašto viešinimo kampanija. O geriausiai savo emocijas LAS Facebook'o profilį išreiškė neregė Eglė. Seniai nebuvau patyrusi tokio džiaugsmo. Pusę dienos, prasitrynusi namie, nusprendžiu visgi iškeliauti į miestą. Pirmiausia, kur? Žinoma, kad balsuoti. Taigi nueinu aš į savo apylinkę, o ten? Ir palydėjo prie reikiamo langelio, kur biuletenį išduoda, ir tvarkingai sudėjo biuletenius į brailio raštų užrašytus įdėklus, ir palydėjo iki kabinos. Patikrino, ar rašo tušinukas. Negana to, nepamiršo paduoti knygelį su partijų sąrašais į Europos parlamentą, kuri beje buvo labai tvarkingai išspausdinta. Labai patogu susirasti reikiamą partiją. Žodžiu, spaudžiu tą didelį like vyriausiai rinkimų komisijai. Audronė Jozėnaitė. Atverčiamas naujas puslapis. Po daugiau nei 3 metų intensyvaus teisėkūros darbo Europos prieinamumo aktas pagaliau įveikė paskutinę kliūtį. Šiuo metu balandžio 4 dieną Europos Sąjungos taryba patvirtino 2018 metais pasiektą susitarimą dėl Europos Sąjungos teisės akto teksto apie paslaugų ir prekių prieinamumą. Europos parlamentas tą padarė dar šių metų kovo 13 dieną. Procesas prasidėjo 2015 metais, kai Europos komisija pateikė pasiūlymą rengti direktyvą dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimo. O kamgi to reikėjo? Pirmiausia, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijoje yra įtvirtinta prieinamumo prievolė, 9 straipsnis. Skirtingos šalys skirtingų laikų pasirašė ir vėliau ratifikavo konvenciją. Iki šiol ES šalys turėjo savo prieinamumo taisyklės, tačiau nebuvo vieningo ir suderinto ES įstatymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo vidaus rinkoje. Tapo akivaizdu, kad jei ES nesims veiksmų, kiekviena ES valstybė narė toliau plėto skirtingus įstatymus konvencijos prievolėms įgyvendinti, o tai labiau skaldys ES rinką. Europos prieinamumo akto atsiradimui įtakos turėjo ir statistika. Pasaulyje yra 80 milijonų žmonių turinčių vienokią ar kitokią negalę, ir perspektyva, kad 2020 metais dėl gyventojų senėjimo šis skaičius padidės iki 120 milijonų. Prieinamumas būtina sąlyga, kad šie asmenys galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime lygiai su visais. 7 savaites po minėto Europos komisijos pasiūlymo savo nuomonė ir pasiūlymas galėjo teikti tiek fiziniai asmenys, tiek organizacijos. Ypač svarbu vaidmenį šiame procese vaidino Europos neįgaliųjų forumas. Europos aklųjų sąjunga taip pat nuo proceso pradžios labai atidžiai stebėjo, kokios nuostatos įtraukiamos į būsimą Europos prieinamumo aktą. Būtent taip jis buvo ir yra vadinamas, nors buvo rengiamas direktyvos forma. Tai itin pozityvus žingsnis, nes ES direktyva yra teisiškai įpareigojantis dokumentas, užtikrinantis, kad jame įtvirtintos nuostatos būtų privalomos valstybėms jas perkeliant į savo nacionalinę teisę ir garantuojant jų įgyvendinimą. Ankstyvajame direktyvos kūrimo periode didelį lobistinį darbą Europos aklųjų sąjungos vardu nuveikė Anglijos nacionalinis karališkasis aklųjų institutas, turėjęs ne tik daug žmogiškųjų resursų darbui su Europos institucijomis, bet ir puikus kontaktus su daugeliu Europos politikų. Belieka tik apgailestauti, kad dėl netikėtų politinių Didžiosios Britanijos sprendimų Europos aklųjų sąjunga prarado puikius lobistus. Europos prieinamumo aktas – ilgai lauktas dokumentas, kuris tikimasi esmingai pakeis Europos Sąjungos žmonių su negale gyvenimą. Jau pradinėme teksto variante buvo įtraukti pasiūlymai suderinti prieinamumo reikalavimus gamintojams, importuotojams ir prekių bei paslaugų platintojams. Preliminariame akto tekste buvo išvardinti konkretus pritaikomi produktai ir paslaugos. Bankomatai, asmeniniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, televizijos įranga, garso ir vaizdo perdavimo prietaisai, transporto, bankininkystės paslaugos, elektroninės knygos, elektroninė prekyba. Jau po 2 mėnesių diskusijų direktyvos tekstas turėjo keliauti į Europos parlamentą ir Europos Sąjungos tarybą. Deja, viskas užtruko žymiai ilgiau. Tekstas, dėl kurio buvo laužomos ietis, buvo rengiamas 2 metus. Nuo pat pradžių ėmė ryškėti nerimą kelianti tendencija siaurinti Europos prieinamumo akto apimtį. Atsisakant prievolės visas prekes ir paslaugas padaryti prieinamas žmonėms su negale. 2017 metais kovo 6 dieną šalia Europos parlamento Briuselyje įvyko Europos neįgaliųjų forumo organizuotas protestas. Buvo reikalaujama, jog Europos prieinamumo aktas būtų priimtas nesumažinant neįgaliųjų organizacijų išsakytų reikalavimų, kad aktas apimtų ir sveikatos apsaugą, švietimą, apgyvendinimą, turizmą, laisvalaikio ir sporto paslaugų sritis. Preliminarus aktas taip pat nereglamentavo aplinkos pritaikymo. Žmonių su negale organizacijos pabrėžė, kad neužtikrinus aplinkos prieinamumo, net ir pritaikytos prekės ar paslaugos liks nepasiekiamos. Juk ko vertas neįgaliam pritaikytas bankomatas, jei prie jo negali privažiuoti. Ypač daug nerimo sukėlė paskelbta Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ataskaita, iš kurios buvo akivaizdžiai matoma verslo interesų įtaka. Minėto komiteto ataskaitoje, jie remiamasi balsuojant Europos parlamente, buvo atsisakyta labai svarbių neįgaliesiems reikalavimų. Europos aklųjų sąjunga skubiai parengė informacinę medžiagą ir laiško modelį visoms Europos aklųjų sąjungos šalims narėms, kurios turėjo išsiųsti laiškus Europos parlamento narėms, išrinktiems jų šalyse. Situacija klostėsi nepalankiai neįgaliesiems. 2017 m. rugsėjo 14 dieną Strasbūre buvo numatytas Europos parlamento balsavimas dėl Europos prieinamumo akto, kuris priklausomai nuo balsavimo rezultatų galėjo tapti ambicinga ir įpareigojančia direktyva, arba silpnu ir tik iš dalies žmonių su negale prieinamumo problemą sprendžiančių dokumentų. Laiške Europos parlamento nariams buvo prašoma nebalsuoti už Ontario investicijų valdymo korporacijos pateiktą dokumentą kaip netitinkantį Europos neįgaliųjų poreikių. LAS išsiųstame laiške Europos parlamento nariams buvo išdėstyti Europos aklųjų sąjungos reikalavimai, kurie turėtų būti įtraukti į Europos prieinamumo akto tekstą. Tai privalomi reikalavimai fizinės aplinkos prieinamumui. Aiški nuoroda į prieinamumo reikalavimų taikymą kitiems ES aktams, tokiems kaip transportas ir jo infrastruktūra. Viešieji pirkimai, prieinamumo reikalavimai verslo struktūroms, tame tarpe ir mažoms įmonėms. Aiškus ir griežti reikalavimai prieinamumo principo taikymui visam transporto sektoriui, jų paslaugoms ir infrastruktūrai, audiovizualinių medijų turiniui. Ir su šiuo sektoriumi susijusioms paslaugoms. Galima tik įsivaizduoti, koks intensyvus lobistinis karas vyko prieš pat balsavimą. Beveik visos Europos aklųjų sąjungos narės išsiuntė laiškus savo Europos parlamento nariams. Didelis spaudimas buvo daromas Ontario investicijų valdymo korporacijos komitete dirbantiems specialistams. Europos neįgaliųjų forumas, talkininkaujant Slovenijos Europos parlamento nariams, įsteigė informacinį stendą, organizavo daugybę susitikimų su Europos parlamento nariais iš skirtingų partijų. Pagrindiniam pranešėjui teikiančiam dokumentą balsavimui buvo pateiktos siūlytinos pataisos. Ar pavyko pasiekti norimą rezultatą? Deja, tik labai nedidelį. Daugumai galutinis Europos prieinamumo akto tekstas liko šiek tiek nuvilintis. Daugelio šalių Europos parlamento nariai labiau palaikė verslo interesus. Vis dėlto reikia suvokti, kad mažesnė akto apimtį galėjo nulemti ekonominiai, o ne diskriminavimo principai. Labai dažnai buvo minimas argumentas, kad vienas ar kitas reikalavimas prieinamumui bus neproporcinga našta verslui ir valstybei. Akivaizdu, kad sudėtinga pasiekti susitarimą ir dėl techninių akto įgyvendinimo reikalavimų. O kokia Lietuvos valstybės pozicija? Europos prieinamumo aktas buvo svarstytas neįgaliųjų reikalų tarybos posėdyje, kuri buvo aiškiai išreikšta. nepritarti ES prieinamumo direktyvos taikymo apimties siaurinimui. Deja, 2018 m. rudenį iš Europos neįgaliųjų forumo, kuris stebi situaciją visoje ES, gavome nerimą keliančių žinių, kad Lietuva stipriai oponuoja Europos prieinamumo akto priėmimui. Į Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentės Dovilės Juodkaitės kreipimasi į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir neįgaliųjų reikalų departamentą, prašant paaiškinti, kokia yra oficiali Lietuvos valstybės pozicija ir kas atstovauja Lietuvai derybų metu Briuselyje, buvo gautas aptakus Eglės Čiaplikinės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėjos neįgaliųjų klausimais atsakymas, kad Lietuva iš esmės pritarė direktyvos tikslui. Dar buvo pranešta, kad vyksta derybos su Europos parlamentu ir Lietuva laikosi kartu su kitomis valstybėmis narėmis suderintos pozicijos. Ir nei žodelio apie tai, ar palaiko neįgaliųjų poziciją. Paskutinis Europos prieinamumo akto etapas – trialogo procesas, kurio tikslas yra suderinti bendrą komisijos parlamento ir tarybos poziciją prieš priimant teisės aktą. Dažniausiai šis procesas vyksta už uždarų durų ir galimybių, ką nors keisti, beveik nebelieka. Buvo tikimasi, kad oficialiai Europos prieinamumo akto direktyvos forma bus priimta 2018 m. gruodžio mėnesį, bet tai nutiko tik šių metų balandį. Gal tai į gerą, nes visos blogos emocijos ir nuoskaudos dėl neišsipildžiusių lūkesčių liko 2018-aisiais. Ir vis dėlto, Europos prieinamumo aktas – didelis šuolis pirmin. Tai nenuginčiama. Kompiuteriai, išmanieji telefonai, televizija, elektroninės knygos, bankomatai, elektriniai skaitytuvai, elektroninės komunikacijos priemonės, bilietų kasos ir dar daugiau dalykų turės būti pritaikyti ir neįgaliesiams. Visa tai galioja ir privačiam sektoriui. Be to visi elektroninės komercijos tinklalapiai ir privačių kompanijų mobiliosios programėlės taip pat turės būti prieinamos. Tai reiškia, kad smarkiai praplečiamas anksčiau priimtos tinklalapių prieinamumo direktyvos spektras. Žinoma, apgailestaujama, kad Europos prieinamumo aktas neapima fizinės aplinkos prieinamumo, turizmo, o reikalavimai transporto prieinamumui yra minimalūs, apima tik informaciją internete ir pardavimus. Kadangi Europos prieinamumo aktas yra ES direktyva, tai reiškia, kad jos nuostatos turės būti perkeltos į nacionalinę teisę. Nepaprastai svarbu šį darbą pradėti jau dabar. Ir viena yra tikrai aišku, lobistinio darbo neįgaliųjų organizacijos nepritrūks. Net ir teisingai perkelus Europos prieinamumo akto nuostatas į nacionalinę teisę, lieka kova už tai, kad įstatymai būtų įgyvendinami. Nuotrauka. Pagal Europos prieinamumo akto interneto svetainių pritaikymas turi vykti konsultuojantis su neįgaliųjų organizacijomis. www.123rf.com nuotrauka. Nešiojamojo kompiuterio nuotrauka. Iš arti matoma šviečianti nešiojamojo kompiuterio klaviatūra. Ant tamsių mygtukų šviesios raidės ir simboliai. Dešinysis žmogaus delnas uždėtas ant klaviatūros, žmogus rodomųjų pirštų spaudžia mygtuką Enter.